ระยะเวลาจากโลกนี้ไปถึงดาวต่างๆนะไม่ได้นับเป็นกิโลเมตรนับเป็นปีแสงดาวที่ใกล้ที่สุดนี่กี่ปีแสงฮะประมาณมีใครรู้ไม่เป็นไรแล้วถ้าเป็นดาวแอนโดรเมดาพวกนี้น่าจะเป็นร้อยปีแสงทีนี้มียานอวกาศฮับเบิลเคยได้ยินไหมฮับเบิลที่ถ่ายรูปเรื่อยๆตอนนี้ออกจากอเมริกา40ปีแล้วก็แล่นเกือบ 200,000 กิโลแสนไมล์ต่อชั่วโมงวิ่งเรื่อยๆ40ปีแสนไมล์ต่อชั่วโมงตอนนี้ห่างจากโลกนี้4นาทีครึ่งแสงปีแสงถ้าคิดเป็นเวลานะไม่ใช่ปีแสงเนี่ยเป็นนาทีแสง4นาทีแสง40ปีวิ่งชั่วโมงละแสนไมล์แสดงว่าดาวมันห่างมากทีนี้การที่เราคิดในเรื่องนี้พิจารณาในเรื่องนี้มีประโยชน์อะไรไหมธรรมะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคิดอย่างมีสัดส่วนอย่างมี perspectiveว่าปกติสิ่งที่กระทบจิตใจสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเรามันจะครอบงำหมายความว่าในขณะที่เรามีอารมณ์มีความคิดความกังวลมีความสนใจมีความอยากมีอะไรสักอย่างเราจะรู้สึกว่ามันเราอยู่ท่ามกลางอารมณ์มองไปทางไหนมีแต่อารมณ์ตรงกลายเป็นเรากับอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษจะมีคำที่ดีที่ภาษาไทยยังสู้ไม่ได้ในการอธิบายเรื่องนี้ก็เรียกว่า identify with คือเรา identify with อารมณ์คำว่า identify นี้จะถ้าจะอธิบายเพิ่มก็คือยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งรู้สึกว่าเรากับสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันเราไม่มีอะไรในใจนอกจากสิ่งนั้นอย่างเวลาเรากลัวสุดๆโกรธสุดๆอะไรสุดๆในเวลาที่มันสุดๆนั่นแหละเขาเรียกว่า identify with อะไรคือสิ่งที่ขาดในสิ่งที่ขาดนั้นก็คือ perspective ไม่มีความคิดสัดส่วนอย่างสมมติว่าเรากำลัง เอาอย่างนี้ไว้ก่อนสมมติว่าเรากำลังโกรธใครสักคนสุดๆนะแล้วก็เรามีโดรนแล้วก็โดรนมันขึ้นนะโดรนก็ถ่ายตัวเราขึ้นแล้วก็ดูในจอพอเราดูตัวเองอยู่กลางปัญญาประทีปโดรนขึ้นสูงๆๆอ่ะตัวเราอยู่ใน ในบริบทของตันบนปักช่องอู้จะความโกรธเป็นเรื่องที่ว่ามีแต่ความโกรธรอบตัวแล้วก็โอ้แล้วก็เป็นคนคนหนึ่งตัวเล็กๆอยู่กลางโรงเรียนกลางตำบลปักช่องอยู่ในอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยสมมติเราสมมติขึ้นไปสูงๆโอ้มันก็ไม่มีอะไรฮะเพราะมันอยู่ใกล้เกินไปมันรู้สึกโอ้โหเรื่องใหญ่แต่พอถ้าเราได้สัดส่วนหรือว่าสมมติเรากำลังทะเลาะกับใครโกรธใครกำลังนึกภาพในใจก็ได้เหมือนกับเราอยู่เราก็ดูในโดรนอยู่ในอากาศกำลังมองเราสองคนกำลังทะเลาะกันจากเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กทันทีดังการได้สัดส่วนการได้ perspective ทำให้เรามีอุบายมีเทคนิคมีวิธีที่จะชั่งน้ำหนักของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเพราะเวลาเรามีอารมณ์นี้เราจะชั่งน้ำหนักไม่ค่อยเก่งเวลาเราโกรธเราอยากได้อยากมีอยากเป็นเราน้อยใจเสียใจนะมันรู้สึกสิ่งนั้นนี่มันสำคัญเหลือเกินมันเป็นเรื่องใหญ่บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้แต่หลายครั้งมันไม่ใช่หรอกแต่เรายึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกในเวลานั้นจนบางทีถึงขั้นที่ว่าเรากับอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบสุดๆแปลว่า identify withดังการคิดในทางที่จะได้สัดส่วนมันก็มีหลายที่ด้วยกันอย่างเช่นนึกมองตัวเองจากอากาศจากเมฆหรือจากโดรนหรือจากเรือบินเพื่อว่าโอ้แล้วตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลหรอกเราก็แค่คนๆหนึ่งตัวเล็กๆแต่ตัวคนที่กลั่นแกล้งหรือคนที่เราไม่ชอบเขาก็เหมือนกันตอนครั้งแรกตอนเข้าปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สวิปัสสนาครั้งแรกอาจารย์ที่สอนเคยเป็นพระในเมืองไทยตอนนั้นศึกแล้วแต่ว่าเป็นท่านสอนดีมากอาตมาศรัทธามากที่ในรีทรีต10วันวันที่3วันที่4ท่านเดินมาตอน2ทุ่มจะทุ่ม2ทุ่มนี่แหละจะมาแสดงธรรมถือกระดาษชำระมันจะเอาจากห้องน้ำหรือเอาจากไหนไม่รู้วางไว้ข้างตัวท่านก็บอกว่าเนี่ยในระหว่างการสอนท่านก็สอนแล้วบางทีเราก็มองคนบางคนว่ากลัวมากเกรงใจมากเกินเหตุหรือเราไปคิดไปสร้างภาพอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกว่าอยากให้คิดคนไหนที่เรากลัวเรา กลัวจนเกินเหตุเกรงใจจนเกินเหตุท่านบอกว่านึกถึงกระดาษชำระทุกคนไม่ว่าจะใหญ่จะโตยังไงพอเข้าห้องน้ำเหมือนกันหมดต้องขี้แล้วต้องใช้เนี่ยชำระแต่ว่าเนี่ยเอานี้เป็นนิมิตว่าคือมันเป็นเทคนิคที่จะได้สัดส่วนถ้าความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนใดคนหนึ่งไม่ธรรมดาไม่ปกติด้วยความลำเอียงเพราะโลภลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวเราก็หาทางเปลี่ยนมุมมองโดยด้วยแต่การได้สัดส่วน ในกรณีนี้ท่านให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกคนก็จะมีร่างกายที่สกปรกโสโครกทุกคนต้องอุจจาระต้องปัสสาวะต้องถึงจะใส่ จะใส่เสื้อผ้าแพงๆใช้เครื่องใช้สอยต่างๆแพงๆแต่ที่จริงนะเป็นคนเหมือนกับเราอันนี้ก็คือการได้สัดส่วนเมื่อถ้าเราไปอยู่ในสังคมใหญ่แล้วก็ดูทุกคนก็น่าเกรงขามไปหมดแล้วก็รู้สึกประมาก็เป็นเทคนิคหนึ่งเหมือนกันทีนี้ถ้ามันเป็นความลำเอียงเพราะโกรธเพราะแค้นเพราะไม่พอใจใครทำยังไงเราจึงจะได้สัดส่วนเราก็นึกว่าเราเป็นเพื่อนกันทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกนี้เกลียดทุกข์รักสุขความรู้สึกแบ่งแยกความรู้สึกว่าเราว่าของเรา มันก็จะอ่อนลงแล้วการหาจุดรวมระหว่างคนที่มีความคิดขัดแย้งกันมันก็เริ่มต้นโดยการเห็นว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ที่สำคัญมากในภาคปฏิบัติก็คือการที่เราได้ดูจิตใจตัวเองอย่างได้สัดส่วนอย่างได้เพอร์สเปกทีฟคือคนเราเกิดด้วยกิเลสคลุกคลีกับกิเลสตลอดจนกระทั่งเรารู้สึกว่ากิเลสนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของเราหรือว่าเป็นบุคลิกของเราหรือเป็นปมต้อยของเราอะไรก็แล้วแต่เราเข้าใจผิดว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดดับอยู่ในใจเป็นตัวเราไปหมดแล้วทำไมเราจึงจะได้ perspective จะได้มองด้วยสายตาใหม่จะได้ชั่งน้ำหนักจะได้จัดสรรกับมันให้ถูกต้องก็การทำสมาธินั่นแหละคือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนสมาธิเกิดขึ้นเรียกว่าทำสมาธิทำให้เกิดสมาธิพอเมื่อจิตใจเราสงบจากความคิดต่างๆแล้วในขณะนั้นสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านความซึมเศร้าความอิจฉาพยาบาทหายในเวลานั้นแล้วเมื่อมันหายแล้วก็เลย ได้มุมมองใหม่เหมือนกับเปิดมิติใหม่ในชีวิตเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นเราอยู่ในห้องหรือว่าเราอยู่ในบ้านหลังใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตในห้องเล็กๆห้องเดียวนึกคิดว่านั่งคือบ้านจริงบ้านมันกว้างใหญ่มากแต่เราไปอยู่ห้องเดียวอันนั้นคือห้องแห่งความคิดห้องแห่งอารมณ์แต่พอเราเจริญสติแล้วเราไปเจอความสงบจากอารมณ์แล้วก็โอ้อารมณ์ก็เป็นแค่มิติหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตหรือถ้าอุปมาเหมือนกับแค่ห้องเดียวในบ้านไม่ใช่บ้านทั้งหมดแล้วจะทำให้ความรู้สึกต่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะได้ชั่งน้ำหนักของอารมณ์ต่างๆได้ใหม่แม้จนกระทั่งความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนเก่งหรือเป็นคนไม่เก่งหรือเป็นคนน่ารักเป็นคนไม่น่ารักเป็นอะไรเนี่ยสมมุติต่างๆนะที่เราเชื่อเหลือเกิน ันจะห้ามไม่ให้คิดห้ามได้ยากแต่สิ่งที่ได้ผลคือได้สัดส่วนถ้าคิดไปมันก็ดูคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่จำเป็นต้องคิดก็ได้ความคิดก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่คิดก็มีเหมือนกันในชีวิตเราในหลายอย่างนี้เราต้องพยายามหา perspective ใหม่เพื่อจะได้ชั่งน้ำหนักของมันได้ดีอย่างเรื่องของศีลก็เหมือนกันปกติเราถือศีล5แต่ถ้าเป็นวันอุโบสถวันพระใหญ่ถือศีล8ถือศีลการเปลี่ยนเป็น5เป็น8นั้นจะสังเกตว่ามันไม่ใช่ว่าสิ่งที่งดเว้นเป็นเรื่องบาปกรรมโดยตรงเช่นถือศีล8งดจากการ การดูทีวีหรือการเล่นไลน์หรือการทานข้าวในเวลาวิกาลก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวของมันเองแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราหลงได้เป็นที่เกิดของกิเลสได้ง่ายดังนั้นในการงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้ในวันที่เรากำหนดเช่นวันอุปสมบททำให้เราได้มีโอกาสมองด้วยสายตาใหม่เช็คสำรวจว่าการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้พอดีหรือเปล่าคือในระหว่างการเล่นระหว่างการใช้มันยากที่จะบอกได้ว่าพอดีหรือไม่พอดีแต่ถ้าเรางดชั่วคราวก็เป็นโอกาสพักชั่วคราวแล้วก็ชั่งน้ำหนักของมันได้ดีดังการเคลื่อนไหวเราก็จะเก่งในเมื่อเรารู้จักความนิ่งอารมณ์จะรู้จักดีเมื่อเรารู้จักการพ้นหรือการปล่อยวางอารมณ์อย่างน้อยชั่วคราวทุกสิ่งที่เราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมันจะทำให้เราเกิดความประมาทและถ้าจะหลงก็ค่อยๆหลงไปโดยไม่รู้ตัวดังการออกจากสิ่งนั้นเป็นระยะเพื่อจะมองใหม่ดูใหม่เพื่อจะไม่ให้ชินชากับมันไม่ให้ประมาทกับมันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาชีวิตนั้นในเวลาเรารู้สึกว่าอารมณ์มันรุนแรงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องความอยากหรือเรื่องความไม่ชอบไม่พอใจหรือจะเป็นเรื่องความฝุ่งซ่านเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปสู้โดยขาดปัญญามักจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ถ้าเราถอยออกมาพยายามมองด้วยสายตาใหม่มองแบบได้สัดส่วนได้ perspective มันก็จะช่วยได้มากในการแม้แต่การเดินทางก็เหมือนกันนะถ้าเราเคยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่เคยไปไหนถ้าเราไปที่ใหม่ไม่เหมือนบ้านเรามันก็ได้ข้อคิดเยอะนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าความคิดที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับคนทุกคนเพราะหลายคนนะจะไปที่ใหม่เขาก็จะคิดในลักษณะว่าโอ้สู้ของเราไม่ได้เนาะอันนี้ก็สู้ของเราไม่ได้โอ้เราสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแข่งขันกันแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาของนักปฏิบัตินี่มันก็น่าคิดเหมือนกันแ อย่างอาตมาเดินทางออกจากอังกฤษตอนวัยรุ่นก็ครั้งแรกที่อายุ15ปีไปแอฟริกากับเพื่อนไปโมร็อกโกเป็นครั้งแรกที่ที่เจอธรรมเนียมว่าเข้าบ้านต้องถอดรองเท้าเพราะที่อังกฤษไม่มีแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เคยคิดจะถอดรองเท้าเลยล่ะเข้าบ้านนอกจากว่ามันสกปรกแล้วแต่ถ้าเป็นวันธรรมดามันก็ทำให้คิดเอ๊ะทำไมเราทำอย่างนั้นในสิ่งที่แต่ละประเทศเขาถือว่าสุภาพหรือไม่สุภาพเรียบร้อยไม่เรียบร้อยมันก็ไม่เหมือนกันเดียวซ้ำกันบ้างต่างกันบ้างมันก็ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะเราทำไมคนอังกฤษทำอย่างนี้มันสิ่งที่เราถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นกฎสากลแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแค่ธรรมเนียมของชาวเกาะอังกฤษเกาะเล็กๆก็จะทำให้เราได้ข้อคิดเปิดใจเพราะเปรียบเทียบไม่ใช่เปรียบเทียบเพื่อจะบอกว่าใครดีกว่ากันใครเด่นกว่ากันใครสูงกว่ากันแต่ว่าเนี่ยมันจะมีในประเทศนี้เขามองอย่างนี้ประเทศนั้นมามองอย่างนั้นจะพูดได้ไหมว่าดีกว่ากันหรือว่าไม่ควรจะมองในแง่นั้นเป็นประต่างกันจะทำให้มีการยอมรับในความหลากหลายมากขึ้นและในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ข้อคิดที่จะเอาไปใช้กับตัวเองได้เพราะสิ่งที่เราทำที่จริงมันไม่ใช่ว่ามันดีอะไรเพียงแต่ว่าเคยทำอย่างนี้ทำเพราะอะไรเพราะเคยทำเมื่อความคิดในใจของเวลาความคิดมันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะเคยคิดเท่านั้นเองเหตุผลก็แค่นั้นเคยคิดมันก็จะคิดอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆสังการกลั่นกรองการ การเลือกเฟ้นการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าเราเป็นคนหลงอยู่กับอารมณ์มากปัญญาจะไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าเราสามารถออกจากอารมณ์ไม่หลงไหลกับอารมณ์ตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์จนกระทั่งกลายเป็น identify with อารมณ์นะก็เรียกจะมีหลักอยู่ในตัวไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครแล้วก็จะมีเข็มทิศมีหลักตัดสินของเราเองเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรกับเวลา
ท่านธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมท